نبداو مع لورغانيزاتور نتاع نيكست اندستري سي هشام التركي سي او نوفيشن سيتي. سي هشام اهلا وسهلا بك. مرحبا.
مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين نتاع اكسبريس اف ام.
جزيل الشكر لك على قبول الدعوه. نيكست اندستري انتما في نوفيشن سيتي parmi les acteurs المهمين ياسر في الاندستري 4.0 في تونس. شنو هو الميساج اللي تحبوا تعديوه من خلال نيكست اندستري؟
احنا اليوم on clôture au fait un programme اللي هو dans le cadre de l'initiative nationale vers l'industrie 4.0 en partenariat avec la GIZ. Donc c'est une première étape justement dans l'industrie 4.0. C'est un programme d'accompagnement des entreprises, de sensibilisation des entreprises, de formation. Donc la première opération que nous avons démarrée est à la sensibilisation des entreprises à l'industrie 4.0. Et pratiquement, on a touché plus que 500 charika. Kif-kif, par la suite, on a lancé des programmes de formation. Amena 300 talb fait l'industrie 4.0. On les a formés, justement, les ressources humaines nécessaires à cette industrie 4.0. Par la suite aussi, nous avons formé plus que 200 personnes des entreprises sur l'industrie 4.0. Et bien entendu, on a attaqué le conseil vers l'entreprise avec les diagnostics des entreprises. On a pratiquement une centaine de diagnostics dans des entreprises de différentes tailles, de différents secteurs. Où on a les résultats justement d'analyse des résultats ces diagnostics. Kif-kif par la suite aussi avec une cinquantaine d'entreprises, donc on a établi un plan d'action fait l'industrie 4.0 et pour améliorer leur maturité par rapport à ça. Et nous avons aussi implémenté une vingtaine de solutions, des solutions que nous avons voulu Konotuensa Mnana في الاندستري 4.0.
هاد الدياغنوستيك اللي عملتوه شنو يخرج لنا اليوم في الاندستري 4.0 في تونس؟ على قداش من شركه قلت لي؟
اون سنتين.
شنو يخرج لنا؟ شنو ما اهم الحاجات اللي نجموا نقفوا عليهم من خلال لو دياغنوستيك هذا؟
Au fait, اللي شفناه هو سي كو بلوز اون 30% de ces entreprises sont prêtes à se plonger dans l'industrie 4.0 ou هذاك يطمننا disons على les femmes des gens اللي هما déjà بداو يخدموا على l'industrie 4.0. Autre chose c'est que femmes باش عبيد اللي مازالوا زاد بعاد 30% اللي هما حاضرين اما مازالوا 70% اللي هما مازالوا بعاد حتى في الكوليك دانفورماسيون في معناتها الماكينات اللي موجودين ne peuvent pas donner d'information. Donc là aussi il y a tout un travail initial يلزمنا نقوموا به باش نحضروهم باش ينجموا يوصلوا للاندستري 4.0. وهذا زاد سي سو دياغنوستيك نوزا مونتري كو يا ان ترافاي دو باز اللي يلزمنا نقوموا به زاد بور الي فيغ سا.
هل 70% اللي مازالوا ناقصين ماهمش حاضرين باش يدخلوا في الاندستري 4.0، شنو هي اكبر كونترانت في تقديركم وحسب الدياغنوستيك؟ سي لو فينونسمون، سي ليكيبمون، شنو بالضبط؟
الفينونسمون، يا ليكيبمون، يا اوسي لي ريسورس هيومين.
D'accord.
Donc, l'industrie 4.0, elle a besoin d'une qualité de ressources humaines. Les ressources humaines.
On peut former les ressources existantes.
Il faut former, il faut réorganiser, il y a tout un travail justement là. Là où c'est un processus, l'industrie 4.0, c'est un processus général, mais qui se met en place petit à petit. Donc, on établit tout un plan d'action, une roadmap. Pour atteindre les objectifs
نتاعنا. هالشركات اللي نحكيو عليهم نحكيو على 70% اللي مازالوا بعاد شويه، فاهمين كيفاش باش يصير التغيير؟ فاهمين هل لو بروسيسوس دو شانجمون اللي باش يصير بشويه بشويه كيفاش؟
علاش عملنا لي سنسيبيليزاسيون؟
اكزاكتومون.
وهذاك علاش نعملوا في الفورماسيون؟ سي جوستومون بور فير ديميستيفيي الاندستري 4.0 باش الناس تولي تعرفها. اي سورتو كما اليوم لي تيمونياج اللي صاروا عندنا هنا دوران لا جورني يعرف كيس كيل فالو ابورتي سيت اندستري 4.0 نوتامون تاو افيك لامبرينت كربون اللي ولات سيت اون اوبليغاسيون بارابور ا ليكسبور سور لوروب. دونك انتر اوتر c'est un des éléments. L'industrie 4.0 permet l'amélioration continue dans le sens d'améliorer l'empreinte carbone, etc.
Le fameux clément qui est femme à chériquette, qui peut-être m'a zèle très fâchouille, mais le chouffé à haja kbira barcha, peut-être les mandes, l'industrie 4.0. C'est pour ça que vous démystifiez peut-être le concept.
Exactement. Effectivement, on est de quoi il s'agit. Réellement, quand on rentre de plus en plus dans les détails de l'industrie 4.0, c'est là qu'ils comprennent que réellement, parfois, on fait des brides de l'industrie 4.0 et ils peuvent compléter toute la chaîne avec un plan d'action. Ils mettent le niveau escompté.
L'échantillon, le diagnostic, il est représentatif du tissu industriel tunisien, mais fi taqdirk قداش يزمنا وقت باش نوصلوا على الاقل مثلا ال 50% يكونوا حاضرين
احنا ce qu'on va mettre en place c'est une analyse permanente من عام لعام il y a le baromètre de l'industrie 4.0 اللي حاطينه en place et il y a l'analyse des résultats que nous sur les entreprises que nous avec qui nous travaillons donc ces deux choses là seront mises à jour. C'est une mise à jour pratiquement permanente, annuelle. Elle est justement tartine à l'évolution. Et bien sûr, elle nous permet aussi de cibler les points. Les interventions en film, le questionnaire il est très large. Et ça nous permet de voir les points de défaillance.
Le mohem, femme qanaa l'importance, surtout akther hatta l'obligation lyoum kawna nmchiou fi hada l'ittijah nta l'industrie 4.0 بالنسبه للصناعيين التوانسه.
De plus en plus ils sont conscients de ça et mais effectivement il faut qu'il y ait des programmes de financement par rapport à ça et on est en train de travailler, on essaie de pousser le ministère باش يخدم على الحاجه هذه. Ça permet aux entreprises qui m'ont mise à niveau. On parle d'une mise à niveau industrie 4.0, pourquoi pas. Donc c'est dans ce sens-là, l'Ikadin Haolo, Mal Daoula, je me tente de Nahaja dans ce sens-là, et bien entendu avec nos partenaires bailleurs de fonds, GIZ ou autres.
سي شامل تركي جزيل الشكر ليك سي يو نوفيشن سيتي منظم هل هل لا فان هذه
انت سي تو نيكيب التنظيم سي با مو
بيان ايفيدامون لا لا مي نحكي نوفيشن سيتي نوفيشن سيتي هي اللي تنظم هل الحدث هذا نيكست اندستري اللي هو لو بروغرام واللي اليوم يتم اختتامه واعطيتنا اكثر تفاصيل عليه
اي اون اسبير كو ميتر ان بلاس اون دوزيام ايتاب دو سو بروغرام لا مع نو بارتنير.
جزيل الشكر ليك سي هشام التركي سي يو نوفيشن سيتي هذه تغطيتنا الخاصه لنيكست اندستري اليوم موجودين اليوم وغدوه كذلك موجودين هوني في الفور سيزن مواصل معكم في التغطيه الخاصه.